Ryto rasa krito.
Sveiki gyvi, laukiantys laidos Ryto rasa krito ir pasirengę drauge leistis tūkstantmetės mūsų kultūros pažinimo keliais. Prie mikrofono Vida Šatkauskienė, laidos garso režisierė Nijolė Baranauskaitė. Matome, kad šiandien dar kartą turėsime progos patirti, kad mūsų pasaulėžiūros ir ją atspindinčių reiškinių tradicijos itin senos, įdomios ir šiandien gali būti suvokiamos bei perteikiamos pačiomis aukščiausiomis dvasinėmis kategorijomis. Tuo įsitikinsite, klausydami pokalbio, kurio temą padiktavo mūsų visų drauge gyvenami tautinio kostiumo metai. Kalbėsime apie juostą. Viena iš būtiniausių senosios aprangos dalių. Su Lietuvos istorijos instituto, etnologijos ir antropologijos skyriaus mokslo darbuotojų, humanitarinių mokslų daktaru Vytautu Tumėnu. Itin šiam daiktui, simboliui, liaudės meno reiškiniui atsidavusių tyrinėtojų. Nuosekliai daug metų besigilinančių į jos simbolinės, mitinės prasmes, paskirtį, technologijas ir kitus klausimus. Parašiusių monografiją Lietuvių tradicinių rinktinių juostų ornamentas, tipologija ir semantika. Daugelį joms ir kitoms liaudės meno sritims skirtų straipsnių. Tad kviečiame klausytis.
Gerbiamas Vytautai, ar juosta yra specifinis lietuviškas aprangos toks darinys, aprangos detalė, ar tai vis dėlto yra visuotinis, ar kažkokiam tik arealui būdingas dalykas?
Ir specifinis, ir ne visiškai specifinis, ir ne visiškai unikalus, ir kartu išskirtinis bruožas. Jeigu nuvažiuotume į Lenkiją, pasižiūrėtume Lenkijos tautinio kostiumo ekspozicijas. Varšuva yra labai puikiai reprezentuota. Tai akivaizdžiai matosi, kad būtent šiaurinėje dalyje Suvalko Augustavo Balstogės krašte jos tu dar yra ir jos panašios į lietuvių. Visur kitur jų beveik nėra ir paskui pietuose lyg šiek tiek irgi yra. Tai akivaizdžiai, kad būtent Lenkų tautiniam kostiume jos gal 25% tik tai yra būdingos. Iš principo, aišku, juosta kaip diržas, kaip raištis, jinai daugelio šalių kostiume yra, arba tas raištis būna apaustas audiniu ir tada jo nesimato, bet diržas, juosta, raištis turi gilę archetipinę mitologinę prasmę, galbūt tai buvo netgi apskritai pats seniausias drabužis, netgi apskritai patys seniausias drabužio elementas.
O iš ko tokią prielaidą darai?
Matyti iš to, kad seniausiose neolitinėse skulptūrėlėse vaizduojamos dievybės arba žmonės ir vaizduojami nuogi vyrai apsijuosę juostą ir juostą įstrižai per petį. Taip pat tas dalykas pastebėme ir indų tradicijoje, kad visi indų dievai turi raišti aplink juosmenį ir per petį. Taip pat indų tradicijoje žiniai išskirtinis jų bruožas dėvėti raišti aplink juosmenį ir per petį. Technologinė prasme, jeigu nekalbėsime apie odas, kuriomis galima apsirengti ir apsidengti, bet net ir odų neapsidengsi nesusikūręs raiščio. Vadinasi, virvė ir raištis buvo pirmasis technologinis išradimas, kuris ženklina audimo, vyjimo, pinimo visų audiminių technologijų pradžią. Tai pirmiausia buvo išmokta susieti dvi gijas, po to tris ir taip toliau. Audimas tiesiogiai jisai siejasi ir su pintinėmis technikomis, kuriomis darė ir matyt namus statė, ir tvoras tam tikras pynė, ir indus pintinius darydavo. Daugelį Afrikos, Azijos tautų mes galim rasti, tai yra ta pati pintinė technologija. Na ir labai įdomu, kad ir kasos, ir plaukų pinimas taip pat yra tekstilinė technologija. Taigi pati tokia primityviausia, paprasčiausia tekstilinė technologija yra pintos kasos, taip pat ir pintos juostos. Ir siūlas taip formuojamas iš dviejų gilių, nu, jisai gali būti susuktas, tai yra paprasčiausias būdas, gali būti supintas, tada bus jau virvė stipriai tvari. Taigi juosta iš tikrųjų jinai ženklina ir tiesiog pasaulinės tekstilinės technologijos istoriją ir jos pradmenis.
Na, labai tikrai garbinga ta padėtis kultūros istorijos visoje raidoje. Dabar tarsi užsiminėm apie tas simbolinės prasmes, ar jos susijęs su kažkokiu įvaizdžiu, pirmavaizdžiu, ką atspindi ta juosta, ar jos galbūt taip susiję vėlgi tarpusavį, kodėl per juosmenį ta juosta būtinai buvo ryšama arba per petį.
Daugelis ne tik lietuvių tikėjimų, bet ir net kitų religijų įvairūs pavyzdžiai rodo didžiulę tokią sakralinę ir apsauginę reikšmę, kurią pasaulio tautos ir religijos teikia raiščiui, siūlui, audiniui, ypač pailgam audiniui. Jeigu pradėtume nuo lietuvių tradicijos per krikštą, apjuosime austinę juostą, krikščionių tradicijai vėlesniai, gali būti ten žydros arba ružavos spalvos, kokis kaspinas, kurio yra aprišamas naujagimis, tai kas tai yra tokio pašventinimo apsaugos požymis. Kitose religijose galima pastebėti, pavyzdžiui, indų religiją, kad kabinami yra ant kaklo, aplink kaklo ir kabo priekį ant krūtinės tam tikri irgi pailgi audiniai panašus į rankšluosčius. Tai gali būti net ir gėlių girliandos, kurios kabinamos indų tradicijai ir dievybėms, ir garbingiams žmonėms, kaip koks lyg ir mūsų atitikmokai būtų vainikas. Taigi irgi rato simbolis, raiščio simbolis, pailgaudinio simbolis, aišku, rato ir pailgaudinio šiek tiek raiščio skiriasi, tačiau galima sakyti, kad štai vis matome tai audiniu uždėtą taip pat. Indų tradicijoje, jeigu kas domisi hinduizmu, būtent šio laikinio, tai gali matyti, kad po apeigų užrišamas juosta arba raištis ant riešo, irgi kaip tam tikro pašventinimo apsaugos priemonė. Na, mūsų krikščioniškoje tradicijoje tikrai mes žinome, kad ir tam tikri kaspinėliai rišami šventose vietose prie medžių, per gegužinės pamaldas, ypač pietų Lietuvoje ir Lenkijos tradicijoje, didžiuliai tokie kaspinai nutiesiami aplink kryžių, irgi kaip tam tikras tokio pošnumo, bet kartu ir to šventumo simbolis, taigi pailgas audinys. Tai čia galima prisiminti net ir ilgą raudono kilimą, per kurį žygiuoja garbingi svečiai. Kas yra tas pailgas audinys? Pailgas audinys, jis irgi yra tarsi tilto simbolis, apsaugos simbolis, arba galbūt mitologinė prasme tai reiškia tiltą, kurio dievybė iš aukštumų labai tyra, norėtų nusileisti ant žemės, kad jinai nesusiteptų, kad jinai irgi išliktų tyra, nes čia yra kaip iš dangaus nusileisti ant žemės, tai kaip narui po vandeniu. Iškiai įkvėpi ten dangui giliai oro, ta dievybė matyti įkvėpi ir kažkaip trumpam čia ant žemės nusileidžia pabūti, aukojasi tarsi. Tai kad jinai galėtų nusileisti, nutiesiamas takas, ypatingas, toks švarus, pagarbus takas kitoks, negu mes ant žemės vaikštom, tai yra tas raudonas takas. Tokia mitologinė archetipinė prasmė, kuri vėliau virto jau tokia garbinga tradicija mūsųse, bet čia galima matyti atitikti menų ir lietuvių abrūsuose arba tuose šventiniuose rankšluosčiuose. Pat žodis abrūsas yra slaviškos kilmės ir reiškia apsaugą, abroč. Abrakėlis, dar lietuviškai sakoma, irgi tai yra tos pačios kilmės, galbūt žodis, na čia reiškia skirtingos tos prasmės gali būti ir tam tikras dvasinis turtas gali etimologiškai sieti su šita sąvoka. Taigi tas pailgas rankšluosis, jis yra ne tas abrūsas, į kurį išlostomos rankos, bet jis yra labai gražus, kabo pošnioje vietoje ir kabo tarsi ir netoli vandens kartais. Tie abrūsai šventiniai rankšluosčiai kabinami Kirčioje, pačioje garbingiausiai namo vietoje, kur taip pat yra ir šventi paveikslai, kryželis toje vietoje dažniausiai būna. Panašus dalykai pastebėmi ir bizantiniai tradicijoje krikščionybės. Būdavo rankšluosčiais iškabinama apačia cerkvių ir vėliau rankšluosčių nebekabino, bet ištapama. Ta prasme, daugelį cerkvių galima matyti, kad yra medžiagos įvairios pirmam tarsi registrai ištapytos. Taip pat teko girdėti iš Serbijos etnologų pasakojimų, kad 19 amžiuje dar daug iš Serbijoje nebuvo miškuose cerkvių kalnuose. Tai tas krikščioniškas apeigas atlikdavo žolynuose, atvažiuodavo popas ir tie žolai būdavo apkabinami rankšluosčiais, taip pažymima ta sakrali cerkvės erdvė ir ten atliekamos tos krikščioniškos apeigos. Taigi kitų tautų pavyzdys irgi rodo, kad rankšluosis jis irgi gali būti toks kaip riboženklis. Jeigu mes pažiūrėtume į prūsų medžiagą ir apie Romovę, ten irgi kalbama, kad senovės Romovėje būdavo ražlas ir apkabintos baltomis drobėmis didžiulėmis, tarsi irgi žymi tam tikrą sakralę erdvę.
Pats sakai, kad kaip ir tiltas, bet galim kalbėti ir apie taką, apie kelią, kurio susisiekiam. O vaivorykštė, laubės juosta, tai mūsų mitologija jinai irgi labai žymi, ar ne?
Kaip aš sakau, turbūt tautinio kostiumo dalių yra nepaprastai mažai Lietuvos gamtoj ir būtent juosta yra pati svarbiausia, pati ryškiausia. Yra šiek tiek duomenų apie kepurės pavidalo piliakalnius, apie kažkokius kulno pusiasalius, bet iš tiesų, kiek žinau, iš tikrųjų iš tų artefaktų žmogiškų, štai yra juostos upė, juostininkų kaimas Panevėžio krašte ir žinoma, tos laumės juostos danguje. Taigi tokiu būdu žmogus lyg ir savo tą pasaulį sie su dangumi, su dangaus ypatybėmis tam tikromis. Na, dar gamto yra tokie dalykai kaip velnio pirštai, perkūno kulkos, iški irgi toks tarsi žmogiškas šaudimo artefaktas, jis yra siejamas su mitiniu pasauliu. Juostos danguje ir laumė, kaip juostų matyta audėja ir technologijų įkvėpėja, šiaip yra mitologai pastebėję, kad pačios archaiškiausios technologijos, ypač tos technologijos, kurios turi labai daug legendų, labai daug mitų, prietarų, visokiausių, gal ir burtų, gal ir sapnuose apie tuos kalbama, kad tie amatai yra labai archaiški ir jie galėjo atsirasti ne iš noro pagerinti komfortą gyvenimo, bet kaip apeigos dalis, tiesiog kaip meninės kūrybos dalis, kaip meninio žaidimo dalis ir toj meninėj kūryboj vėliau pastebėti, kad tą galima pritaikyti praktiškai gyvenime.
Bet ir sakralaus ženklo dalis, taip, sakralaus pasaulio tarsi atspindžio ir jo ženklinimo forma.
Tai pirmiausia, to sakralinio, netgi yra tokių teorijų, aš nesakyčiau, kad aš absoliučiai pripažįstu būtent tokias teorijas. Tokie dalykai kaip metalo kalvystė, keramika, tekstilė, kad kai kurie žemdibysės dalykai, kad jie gimė kaip religinė apeiga, kaip sakralius veiksmas, o technologinė nauda ir visa kita, į ką vėliau išsiplėtoja, atsiranda vėliau. Dėl to yra tokių mitų pasaulyje, kad, sakykime, kalvystės išmoko kažkokie dievai žmonės ir vėlgi kalviauti tam, kad tiem dievam patiktų, kažką padarytų, tai lietuvių tradicijų, sakykime, akivaizdu, kad laumės arba laima, iški labai labai joms patinka audimas ir tiesiog visos tos veiklos, vestuvinės visos veiklos, kraičio krovimas kažkol tai siejamas su audimu, tai rodo tarsi tokį dalyvavimą. Na, yra dar labai įdomus dalykas, jog į tą laumės juostą žmonės suvokia, kad jinai gimsta tarsi iš šviesos ir vandens jungties. Nes laumės yra vandenų daugiau gyventojas ir būtent dėl to per tiltą, per vestuves einama, dėl to vainikai per jonės metami per asas į vandenį būtent tom vandenų dvasiom, upių dvasiom, kurios kaip tik laimina vestuvinį gyvenimą arba padeda susirasti meilę. Tai štai tos juosos danguje tarsi irgi kaip ir rodo, kad tos dvasios, kurios gyvena vandenį, nes manom, kad juostas yra dėl to, kad slibinas arba smakas siurbia vandenį iš upių. Tai yra vienas aiškinimas laumės juosos, o kitas aiškinimas, kad yra būtent laumių kūrinys ir kažkaip susijęs su laumėmis.
Nu, ir su laimomis ir kaip dangiškųjų būtybių vėlgi yra tų mitų, kur ateina laima aplankyti ten ar savo vaikelio, ar su perkūnu toj sąsajoje liktai atsiranda. Žodžiu, yra visokių kilmės tų aiškinimų įdomių, bet tai tas pasaulis nėra tikrai toks vienalytis, jisai ir tą ir aną pusę turi.
Taip, yra mitų, kurie lyg ir rodytų arba tokių prielaidų, kad laima matyti yra buvusi perkūno žmona, ar net yra aušrinė panaši mitinė būtybė į laimą. Mitologija, žinot, toks dalykas kintantis, kompleksinis, kaip daugias sluoksnis pyragas ir kai kurie dalykai gali būti ir painiojami, kad laima galėjo būti perkūno žmona, o velnės tą žmoną iš jo pagrobė ir kai pagrobė, nutraukė ją į žemę, į vandenis ir tada jinai virto jau laume. Taigi laumės ir laimos yra tarsi giminiškos, yra toks vienas iš aiškinimų. Ir tai tarsi atspindi ir tam tikrą meilės sampratą, kad viena meilė gali būti tokia dangiška, platoniška arba tokia dvasinė, labai šventa, tai yra skaisti laimos pobūdžio meilė. Arba ta meilė, kuri apeigomis pašventinta ir laimina gyvenimą, o kita meilė, tokia kaip laumių meilė, kuri yra stichiška, yra pavojinga, vienais atvejais gali apdovanoti mažą vaiką pamirštą, kitais atvejais suvalgo laumės tą vaiką, vienais atvejais tos laumės labai nuostabios padeda austi, bet štai jeigu ateina į pirtį, bernas pabaigoje pasižiūrėti, kaip laumės maudosi, tai jos, kaip sakant, gražios visą kitą, bet jos gali suvalgyti, nudirti odą ir taip toliau, reiškia visokių dalykų, tokių pavojingų jos, kaip ir toj gyvybiniai gali, kaip ir pačioj gyvybės jėgoj žmogaus visko slypi joje.
Ir tos laumės verpėjos, kurios tikrai ateina į pagalbą austi mergaitėms, jos irgi ten gali kažko pridaryti, jeigu nerandam kaip atsispirti, kaip jas šiek tiek gal prigauti. Priminame, kad šiandien laidoje apie vieną įdomiausių, seniausių drabužių dalį, juostą, kalbame su menotyrininku daktaru Vytautu Tumėnu.
O dabar dar vienas aspektas. Juostagi labai panašiai gyvatė. Su gyvatės mitologija, kad gyvatė apjuosianti tą visą pasaulį ir žmogus šiuo atveju kaip pasaulio modelis ir ta juosta aplink pusiauja žmogaus. Ar pačiam teko susidurti su tokiu aiškinimu ar ne?
pati juosta kaip gyvybės, kaip jėgos simbolis ir žaltis kaip gyvybingumo simbolis, sąsios čia tikrai esti, pats juostos gebėjimas rangytis, kaip ir tojo žalčio, bet žaltys arba gyvatė lietuvių mitologijoje, labiau gal žaltys vis tik reiktų sakyti. Jo simbolika labai panaši, nes tai yra tarpininkas. Mes nelabai galim sakyti, kad žaltys yra grinai požemio arba vandens gyventojas. Kartais įsivaizduojame, kad tas makas lipnas skraido danguje, žaltys ir saulė mėgsta, ir lietų mėgsta tie visi šliužai. Jie tarsi transformacijos simbolis, augimo simbolis ir tuo pačiu jie lyg ir ryšio tarp įvairių pasaulių gali būti simbolis. Suvokimas kaip tam tikras tarpininkas, kaip judėjimas, kaip vidinė žmogaus galimybė susieti visus pradus, kokie tik pasauliai esti. Yra toks aspektas, tai yra šiek tiek kita negu Biblijos mitologijai, arba net ir indoeuropiečių mitologijai, kaip tas žaltys arba gyvatė, kuri po ąžuolo, po to gyvybės medžio šaknimis gyvena ir kuri susijus tik tai su ta piktaja blogaja dvasia. Tai lietuvių mitologijoje apie žaltį mes tikrai turim žymiai daugiau aspektų. Jau labiau, kad ir žalčio gyvačių, sakykime, ornamentai nugarose iš tikrųjų panašus yra ir juostų ornamentus. Ir matyti ornamentikos netgi iš tų gyvačių žmonės mokėsi tos simbolikos. Nu, o dar juosta ant žmogaus, jinai iš tikrųjų yra pastebėta, kad jinai simbolizuoja du tarsi priešingus dalykus. Vienu atveju juosta naudojama tada, kada norima atskirti ir parodyti, kad yra viršutinė žmogaus dalis, tai yra tai, kas yra virš juostos. Tarsi žmogaus ta apsismenybė arba ta protingoji dalis arba kilnioji dalis ir tai, kas žemiau juosius, jau yra ta žemoji dalis, kaip varomoji ar nedalis, reiškia jau nebe tokia svarbi ir įdomi.
Tas ir posakis žemiau juostos, ar net renkia žemiau juostą?
Juosta tikrai tam tikra riba. Iš vienos pusės lyginai rodo, kad žmogai taip pat yra du pradai aukštasis ir žemasis. Bet kita vertus juosta apjuosdama žmogų ratu, ji tarsi simbolizuoja, kad visas žmogus, visi jo drabužiai apjungiami į vieną. Ir štai žmogus be juosos arba be diržo, nu yra tarsi kaip dar kažko jam trūksta. Ar tai apsaugos, ar stiprybės, ar vienybės. Ir štai ta juosta arba diržas net to pačiu lyg ir suvienė vyrą, ypač sujungia į tam tikrą visumą tas atskiras jo dalis. Tai juosos ryšimas, tai yra ne tik apsauga, bet tas ratas iš tikrųjų yra to pačiu ir apjungimas arba vienybės suteikimas tam visam kostiumo ansambliui. Kai juosta yra per petį ryšama įstrižai, taip pat ir rankšluosčiai panašių būdų ryšami gali būti ir piršliams lietuvių tradicijai. Matyt, tai jau yra ryšio su dangumi simbolis. Ir daugelį tradicijų, sakykime, persų tradicijai, avestos, dabar vadinamai zoroastrizmo tradicijai, tai šventinamasis vaikas per krikštą aprišamas baltų raišių ir baltas raišis simbolizuoja tas baltumą, tyrumą jos sielos ir vienas jo galas to raišio simbolizuoja žmogų, kitas galas simbolizuoja dangų, dievą, žvaigždę arba tą gyvenimo tikslą iš ten, kur žmogus atėjo, ten, kur turi grįžti. Lygiai taip ir lietuvių tikėjimuose verpėja ta kosminė audžia arba ta žvaigždėje baigėsi vienas žmogaus gyvenimo siūlo galas, kitas pačiame žmoguje. Tai yra ir indoeuropietiškas archetipas ir tokiu būdu ta vertikali juosta arba juosta, kuri šiek tiek ten kyla į horizontą ir aukštumas, jį tarsi simbolizuoja žmogaus ryšį su tuo amžinuoju pasauliu, su vertybių pasauliu, su doros pasauliu, dievo pasauliu ir tuo pačiu ir žmogaus tą ir nemirtingumą, ir gyvenimo tikslą aukščiausią, ir visus tuos dvasinius, netgi religinius dalykus, kurie yra universalūs daugelį pasaulio religijų. Panašiai net yra kalbama apie tai, kad yra toks posakis, kaip tau kelias būtų kaip rankšluostis arba kelionė rankšluosčių tiesta. Yra ir dainų net vestuvinių, kuriuose kalbama, kad jaunavedžiams nutiesiu kelelius juostomis, kelelius rankšluosčiais nutiesiu. Tai reiškia, kad yra pašventintas kelias, jis apsaugotas, tai yra tarsi tiltas iš vienos vietos į kitą, bet yra jisai saugus. Taigi juosta šiuo atveju reiškia ir kelionė arba perima, vestuvinį perima, iš tikrųjų šventišką perima dažniausiai iš vieno pasaulio, iš vieno gyvenimo buvę į kitą, į naują buvę, iš vienos šeimos į kitą, sakykime.
Tai tas dovanojimas tada juostų per vestuves, kai nuotaka atsiveža savo išaustų juostų ir apdovanoja ten ir žmonės, ir vos ne ir šuliniui padeda, ir ant žluotos kampe net ir taip toliau. Visą tą sodybą paženklina juostomis. Kaip pats tada interpretuotum, kokią čia paskirtį jos atlieka?
Pirmiausia, jos atlieka tokios šventos arba sakralios dovanos reikšmė, bet šita sakrali dovana turi dar tikslesnę prasme, kad tai vėlgi yra tarsi ryšio su dangiškuoju provaizdžiu arba lyg ir rodo, kad senovės žmogus įsivaizdavo, kad šitas žemiškas pasaulis yra antrinis. kad yra tam tikras tas dvasinis pasaulis, šventas pasaulis pirminis, dievų, kažkokių ten herojų, visa tai pakilus, kilnus pasaulis, galbūt jis yra amžinas ir nemirtingas, tai štai kai sudėkiama juosta, tai reiškia lyg ir tas objektas yra susijęjimas su savo provaizdžiu, su tuo amžinuoju provaizdžiu, jisai sakralizuojamas, pašventinamas, tai taip, paprasčiausia prasme taip yra kuriama saugi erdvė. Tai tiesiog dovanai, žmonės įsivaizdavo, kad jeigu dovanų nedovanoji, tai nesusidraugausi. Kaip galima susidraugauti su to kiemo protėviais, kurie tam kieme vaikšto dvasiomis, kažkokiamis dievybėmis, kažkokiamis apsaugos arba laimės ir sėkmės, kažkokiamis galiomis, kurie žmonės jautė, kad kiekvienoje šeimoje yra, ne tik tai toje šeimoje yra specifinis kvapas, bet ir kažkokios specifinis laimės ir nelaimės pojūtis. Žmonės tikrai žymiai daugiau jautė, nu tikrai daugiau ir visko yra, negu mes plikom akim matom. Tai štai kaip susidraugauti, kad būtų palanki toje erdvė visa ir daiktai, ir visi namai, ir tos minčių pasaulis galų galėtų žmonių, kaip būtų palankus, jautė, kad palankumą galime susikurti dovanojant dovanas ir būtent šventas dovanas, tas vestuvinės dovanas, dovanas kupinas meilės, nes tos austinės dovanas, kaip kadangi jos su laumėmis siejamas, tai jos iš esmės siejamas su meilės idėja. Tai štai yra tarsi meilės simbolis ir meilės dovanas tai aplinkai ir giminėms ir visiems, kurie vestuvių toj erdvėj atsidūrė tuo metu.
Oje tu mergelą, leliumui, oje tu jaunoji, leliumui. Kaip tu nebijojai, leliumui, viena klėtėj būčia, leliumui, viena klėtėj būčia, leliumui, po klėtį vaikščiočia, leliumui. Ateisim tave, leliumui, jaunas bernelis, leliumui. Paims tave, leliumui, už baltų rankelių, leliumui. Nusves tave, leliumui, svecimon šalalin, leliumui. Reiks tau tynai, leliumui, daugelį dovanėlių, leliumui. Šešurų tėvolio, leliumui, baltų marškinėlių, leliumui. Anytai motolai, leliumui, ilgos tuomenėlių, leliumui. Dieverių brolalio, leliumui, margojų juostelių, leliumui. Mušelai sesolai, leliumui, šilkos kepatėlis, leliumui. O jaunam bernelio, leliumui, pats jauna teksė, leliumui.
Tas elementas susipinimo, tarsi tu pats bandai įsirašyti, įsipinti į tą visą erdvę, į visą tą lauką, tas juostos irgi ir surišimas, ir pati ta technologija, supijimo, suvijimo, jinai tarsi irgi simboliškai išreiškia.
Taip yra net ir daugybė papročių, kada jaunieji sėdi prie stalo, jiems suriša su viena juosta kojas. Tam, kad ta santoka būtų stipresnė, tai to pačiu dovanojant juos, tą mintise mes tarsi ir susirišam ir su tuo žmogum, bet susirišam pozityviai, teigiamai, pačia šviesiaja puse, per šventumą, per meilės linkėjimus. Tokiu būdu užmesgami tarsi teisingi, gražūs, šeiminiai, nauji ryšiai. Taigi juosta ta prasme yra ir labai stiprus ryšio simbolis. Yra tradicijos, kad meldžiantis žmonės, kad juosta arba audinys, pailgas audinys tampa kaip ir maldos išaiška ir dėl to krikščionybė tai yra kaip votas vadinama. Tai yra, kad toje šventoje vietoje galima palikti medžiagos kaspinėlį ir tai yra tarsi tavo maldos išaiška, bet tai yra to pačiu kaip ir ryšys, tavo ryšys su tuo šventu pasauliu, su šventuoju arba su dievu ir visais kitais įmanomais tos ryties dalykais, tai matyt turi prasme juosta būtent kaip tam tikro ryšio su dievų užmezgimo simbolis, irgi būtent ryšio simbolis.
Čia šiandien esame priversti staptelėti, padėkoti daktarui Vytautui Tumėnui už mūsų akiračio plėtimą, juostos pakelimą į daugeliui mūsų nenumanytą lygmenį, jos giluminių prasmių atvėrimą ir kviesti pokalbio tęsinio klausytis po savaitės. Čia buvo laida Ryto Rasa Krito, palinkėjimas geros kloties bus visai tinkamas pokalbio apie tekstilės reiškinį pabaigai.